Rád bych se věnoval dneska i za týden tématu přímluv. My to asi známe, když se za někoho přimluvíme. Zpravidla to bývá za někoho, koho máme rádi. V našich modlitbách se nejčastěji objevují kdo? Většinou partneři, děti, rodiče, přátelé. Ale rád bych mluvil o tom právě o těch modlitbách za lidi, za které se možná nemodlíme zase tak rádi, že přece jen žijeme ve světě, jsou nejrůznější chyby kolem nás, jsou nejrůznější věci ve sboru, které nefungují, na který nějak upozorňujeme, o kterých se bavíme. Jsou věci ve světě, ve společnosti, které nás zlobí. Možná se zlobíme na politiky, že díky nim se zvyšují ceny. Možná někdo díky tomu nemá práci, možná vaši přátelé přišli o zaměstnání, možná někdo postižený a starší má hodně zkomplikovaný život a zlobíme se na politiky, možná kvůli některým morálním věcem. Problém ale je, že když se o tom jenom povídáme, když o tom jenom přemýšlíme, tak to nikam nevede. Jsou to jenom pomluvy, když třeba o zborových věcech mluvíme mezi sebou, tak často to jsou jenom pomluvy. Když mluvíme o někom, kdo něco provedl, ale nemluvíme s ním, zase to jsou pomluvy, které nic neřeší. A stejně tady, když mluvíme o politicích a nemluvíme s nimi, tak je to zase jenom pomluva, která vůbec nic neřeší. Samozřejmě chápu, že lépe se modlí za přátele, za rodinu a že se mnohem hůř modlí za někoho, díky komu se máme třeba hůř. Nebo kdo nám uškodil, ublížil. Ale o tom bych chtěl právě dneska mluvit. O tom, jaký je Bůh a jaké lidi hledá. Začneme textem, který je známý, který nás trošku dráždí. Je napsaný v Kázání nahoře, to znamená Matouš 5. kapitola od 43. verše. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Modlit se za nepřátele, milovat je. Při různých rozhovorech je to takové choulostivé téma, kdy lidé, kteří teprve poznávají Boha, říkají, no, já nemůžu odpustit. Já nemůžu milovat nepřátele. To je šílenství. To ode mě nemůže štít. Přijde to jako velice těžká věc. Že to paradoxem děláme i v církvi. Jakoby odpouštíme, ale nezapomínáme. Když se modlíme za ty, co nám nějak škodí, jako je to většinou, Pane Bože, změň ho, málo kdy si troufneme na skutečné požehnání. Požehnej mu, dej mu dobré věci. Bez podmínek. To samé z politiky, změň je, udělej s nima něco. Málo kdy si troufneme politikům jenom žehnat. Zvláště o kterých si myslíme, že je jednají špatně. Máme s tím problém. Skutečně se postavit za ty, kteří nedělají dobré věci, ať už nám nebo lidem okolo. Je těžké za těmi lidmi stát a jim vyprošovat dobré věci. Proto se možná tolik věcí nemění ani v církvi, ani ve státě. Že často jenom mluvíme, hodnotíme, kritizujeme, pomlouváme, ale chybí tam právě to, co Pán Bůh nabízí a co mění úplně okolnosti. To znamená přímluva. Protože Pán Bůh nás zve do něčeho mnohem většího, než abychom jenom ukazovali kolem sebe. To umí každý trouba. Na někoho ukázá prstem a říct, udělal chybu, na to nemusím být křesťan ještě. To umí kdekdo. Ale postavit se před Boha za někoho, kdo si to nezaslouží, ba dokonce za svého nepřítele, to je něco, co může dělat pouze křesťané. Protože jejich Otec v nebi miluje kohokoliv. A proto bych nás dneska rád pozbudil právě k přímluvám za ty, kteří si to vůbec nezaslouží. Abychom více přijali tu boží moc k proměně. Abychom jenom nehodnotili situaci jako bezbraní, bezmocní, ale abychom využili něco, co Pán Bůh nabízí a začali jsme měnit okolnosti. Jestli si můžete se mnou nalistovat Ezechiele, začneme ve 13. kapitole. Takže prorok Ezechiel, 13. kapitola, od 3. verše. Toto praví panovník Hospodin: běda bláznivým prorokům, kteří následují svého vlastního ducha, ale vůbec nic neviděli. Jako lišky ve zříceninách jsou tvoji proroci, Izraeli. Nenastoupili jste do trhlin a nezazdívali jste zeď izraelského domu, aby obstál v boji v den Hospodinův. A ještě 22. kapitola od 29. verše. Lid země tvrdě utlačuje kdekoho, odírá ho, poškozuje utištěného ubožáka a protiprávně utlačuje bezdomovce. Hledal se mezi nimi muže, který by zazdíval zeď, a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy, ale nenašel jsem. Vylil jsem tedy na ně svůj hrozný hněv. V ohni své prchlivosti jsem s nimi skoncoval. Jejich cestu jsem jim uvalil na hlavu. Je výrok panovníka Hospodina. Ráno jsme to tady četli, v této době Izrael je na tom hodně špatně. Izraelci už vůbec netouží po Hospodinu, naopak mají různé božstva, přímo i v chrámu se uctívá něco jiného. Je to obecná záležitost. Dělají to vůdci lidu, dělají to prostí lidé, že modlaří, uráží Pána Boha. A do téhle situace Bůh říká, že hledá někoho, kdo by s touhle situací byl schopen něco dělat. Izrael je tady v roli někoho, kdo je odsouzen a koho čeká velký průšvih, protože proti Izraeli stojí osobně Hospodin. Je ochoten s tím ještě něco udělat, ale není nikdo, kdo by se postavil za Izrael před Hospodinem. Nakonec to dopadne tak, jak to dopadlo. Postupně jsou odvedeni někteří lidé z Jeruzaléma do zajetí. Nakonec je Jeruzalém dobyt, chrám zničen a země se stává pustou na několik desítek let. A Pán Bůh tady dával možnost, že to tak nemuselo vůbec dopadnout. Kdyby se našel možná jediný člověk, který by se postavil do trhliny, kterou způsobili hříchy Izraele. Asi to znáte, kdo máte barák. Když je někde velká trhlina, tady v Rakovníku jich je několik, tak pro každého stavaře je to velká výzva. Tenhle barák může spadnout kdykoliv. Je statika narušená, základy asi nic moc. Něco je špatně a praská to. Pokud je statik odpovědný, tak víceméně nechá ten barák zavřít a je potřeba vystěhovat, kdo tam bydlí, aby to na ně nespadlo. A ve stejné situaci je Izrael. Už je to popraskané. Hrozí to, že to spadne. A Bůh chce, aby někdo se našel a vědomě si stopnul do té trhliny. Ne někoho, kdo řekne, hele, Pane Bože, vidíš ten problém? Oni hřeší. Takové lidi Pán Bůh nehledá, na to má Satana, ten mu to říká furt. Ten ukazuje prstem na lidi. Ale on hledá člověka, který ví, co je za problém, ale je schopen se s ním stotožnit. Který řekne, já jsem za to sice nemohl, to není můj problém, ale já si stoupnu vedle svého lidu. Já budu jedním z nich. A jako jeden z těch, kdo zhřešili, se teď stavím, Bože, před tebe, protože nechci, aby se zničil můj národ. To je úplně jiná rovina. To už není to ďábelské, Pane Bože, podívej se na ně, ale už je to o tom, já a můj lid jsme zřešili. Kdy ty vyznáváš hříchy, které jsi neudělal, to nám přijde trošku bláznivé. Vyznávat hříchy, které jsem neudělal, co to je za zvláštní učení? Zástupně se za něco modlit? Ale přesně to čeká Hospodin. Protože mezi Izraelci, kteří sami jdou ve hříchu, se těžko někdo postaví před Hospodina. že pokud někdo vědomě hřeší, tak nebude tím, kdo vyznává hříchy. Protože on v tom jde taky. Je potřeba nejen někoho čistého, kdo nehřeší. Kdo v tom nejede, protože hříšník nebude chtít změnu, když se mu líbí v tom, co dělá. Pán Bůh hledá čistého člověka, který se dobrovolně ztotožní s hříšníky. Který přestane ukazovat na lidi, ale který řekne, my jsme zřešili. A podle toho textu v Ezechiele je zřejmé, že stačil jeden člověk takovýhleho typu. A Izrael nemusel dopadnout, jak to dopadlo. Je to velmi zvláštní výzva. Jak málo stačilo a mohla se úplně změnit historii. My totiž máme jako lidi problém se ztotožnit s hříšníky. Že jsme nafoukaný. Tohle bych já neudělal. A nebo jsme natolik lhostejní, řekneme, to není můj problém. To jsem já neudělal. To je přesně dědictví z ráje. Když se Bůh ptá Adama, co to proved, tak já nic? Ona. Ona za to může. A když se ptá Evy, tak on, ne, já nic, to ten had. To je naše dědictví, to máme v sobě. Místo toho řešit problémy, tak my na ně spíš ukazujeme. Proto Bůh nehledá ty, kdo se modlí pouze za své blízké. To není těžké, to umí i nevěřící lidi. Paradoxně i nevěřící se občas modlí za svoji rodinu, za svoje děti. Zvlášť, když jsou ve velkých problémech. Bůh hledá ty, kdo překročí tenhle ten stín a kdo si stoupnou mezi ty druhé. Rád bych přečetl příběhy dvou lidí, kteří se modlili za to, co oni sami nezpůsobili a byli schopni se modlit dokonce i za své nepřátele. To, co jsme četli z Matouše, není pouze novozákonní téma, je to starý zákon. Ten první z nich je Mojžíš. Pro mě to je úplně vzor přímluvce toho, kdo stojí za svým lidem. Jestli se můžete nalistovat druhou Mojžíšovu, 32. kapitolu. Tam je situace, kdy Mojžíš je pár týdnů s Bohem, není vůbec Izraelci, je o samotě, on a Hospodin. A Izraelci zhruba ten měsíc a půl jsou o samotě, bez vůdce. A nenapadne nic hloupějšího, než si vyrobit vůdce zlatého, to slavné zlaté tele. A do téhle situace Pán Bůh říká od 10. verše toto. Teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o shovívavost. Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? Proč mají Egypťané říkat, vyvedli je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země? Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterými si sám při sobě přísahal a vyhlásil, rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Tohle situace, kdy ještě Mojžíš to neviděl na vlastní oči. Zatím mu to Pán Bůh jenom oznámí, co se stalo. Na první přímluvu to Pán Bůh zastavuje ten svůj soud. Nakonec se paradoxně Mojžíš dosoudí. Když to všechno vidí na vlastní oči, tak vydá rozkaz, na jehož základě umře 3000 mužů. Pak se ale vrací k Bohu. To je ten 30. verš. Na zítří pak Mojžíš řekl lidu, dopustili jste se velikého hříchu, avšak nyní vystoupím k Hospodinu. Snad jej za váš hřích usmířím. Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl, tento lid se dopustil velikého hříchu. Udělal si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit. Pokud ne, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. To je úžasná věc. Když si to vezmu osobně, tak on jako vůdce byl vyměněn. Je to urážka, když místo vůdce, který vyvedl z Egypta, který sám hodně riskoval, najednou ho nahradí obyčejná soška. My jako chlapi bychom to možná brali osobně. Cože vy mě nechcete? Jenže Mojžíš to takhle nebere. On nabízí svůj vlastní život za to, aby zachránil Izraeli kůži. A to není první případ. Mojžíš to udělá minimálně ještě dvakrát. V jednom případě, kdy Izraelci se chystají, že ho popraví, že ho ukamenují, a po druhé, když ho chtějí zbavit vedení. V obou těchto situacích Mojžíš dělá to samé. Nekouká na sebe, ale jedná ve prospěch hříšníků. To je zvláštní věc, protože Izraelci jsou doslova jeho nepřáteli. A on je schopen se za ně postavit, i když to je pro ně velice osobní záležitost. A i když jdou Izraelci po něm, jdou mu po krku, tak přesto Mojžíš je schopen se právě za tyhle lidi modlit, kteří přímo jemu chtějí uškodit. Jeho chtějí připravit o život. O tom jsou přímluvy. Už to není za ty blízké, za ty milé, za ty, kteří mi lásku oplácí, že se to vyplatí milovat, ale Mojžíš je příkladem člověka, který se modlí za ty, kteří mu to kdo ví, jak teda nevracejí, spíš naopak, a víceméně marní svoji lásku. Můžeme to skvěle přečíst, je to ve 4. Mojžíšově. Jakým způsobem zase Mojžíš řeší tenhle ten osobní problém? To je ta situace právě, kdy se přiblížili k hranicím zaslíbené země, Izraelci reptají a už se chystají, že bude poprava, že ukončí Mojžíšův život. To je 4. Mojžíšova 14. kapitola od 10. verše. Celá pospolitost křičela, aby je ukamenovali. V tom se všem Izraelcům ukázala při stanu setkávání Hospodinova sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho mě bude tento lid znevažovat, jak dlouho mi nebude věřit přes všechna znamení, která jsem uprostřed něho konal. Budu ho být morem a vydědím jej a z tebe učiním větší a zdatnější národ než je on. Mojžíš však řekl Hospodinu, uslyším o tom Egypťané, neboť z jejich středu jsi vyvedl tento lid svou mocí a budou o tom vykládat obyvatelům této země. Ti slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto lidu, že ty, Hospodine, se zjevuješ tváří v tvář. Tvůj oblak stojí nad nimi, v sloupu oblakovém chodíš před nimi ve dne a v sloupu ohněvém v noci. Když tento lid do jednoho usmrtíš, pro národy, které slyšeli o tobě zprávu, řeknou, protože Hospodin nebyl schopen uvést tento lid do země, kterou jim s přísahou slíbil, pobyl je na poušti. Nuže, nechť se prosím vyvýší tvá moc, panovníku, jak jsi prohlásil. Řekl jsi, Hospodin je schovývavý a nesmírně milosrdný. Odpouští vinu a přestupek. Ale viníka nenechá bez trestu. Vinu otců stíhá na synech do 3. i 4. pokolení. Promiň prosím tomuto lidu vinu podle svého velikého milosrdenství, jako jsi mu ji odpouštěl od Egypta až sem. Hospodin odvětil, na tvou přímluvu promíním. Velice osobní věc pro Mojžíše i pro Hospodina. Co tady dělá lid Hospodinu? No, oni odmítají vstoupit do zaslíbené země. Oni odmítají cíl své původní cesty. Nevěří Bohu. A přesto je schopen Bůh v téhle velmi osobní situaci prominout na základě modlitby jednoho člověka. Tak obrovskou moc má přímluva. Tak obrovskou má moc to, když někdo spravedlivý se postaví před Boha, stoupne si před lidi, kteří zhřešili, a začne za ně jednat, jako jeden z nich. Stane se to potom ještě jednou, když Korach zpochybní Mojžíšovu autoritu, říká, jako, tak nejsme i my náhodou schopni, proč bys měl jenom ty vést, proč jenom ty máš mluvit, kdy vyloženě ho odmítne jako vůdce. Pak, když Pán Bůh potrestá tuhle celou velkou rodinu Kore, tak se Izraelci zlobí na Mojžíše. Ty za to můžeš, umřeli kvůli tobě. A začne další boží soud a Mojžíš na nic nečeká a začne jednat. A díky jeho jednání se boží soud zastaví. Znovu osobní záležitost. Mě odmítli, proti mně se postavili. mě nechtějí jako vůdce. A přesto je schopen znovu zastavit Boží hněv. Mojžíš je úžasný člověk. Krásný prototyp Krista. On se staví na stranu těch, kdo si zaslouží soud, kdo si zaslouží smrt. I když se ho to velmi týká a jeho to jakoby zraňuje, bolí a prožívá spoustu zklamání. A přesto přímluva jediného člověka několikrát zastaví Boží hněv. Takové možnosti Bůh dává na modlitbu jednoho člověka. A poslední člověk, nebo ten druhý, to je Daniel. To bude jenom velice krátce. Daniel je člověk, který byl díky hříchům svého lidu zbaven domova, zbaven rodičů, zbaven toho, v čem vyrůstal. Je poslan na převýchovu do cizí země. Cizí jazyk, cizí náboženství, všechno je úplně jiné. On za to nemůže. A přesto tenhle člověk je schopen se modlit tímto způsobem. Zhřešili jsme a provinili se. Jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. On neříká oni, on říká my. Jedna, ta jeho modlitba má potom výsledek. Znovu to samé. Daniel se hřích Izraele se v podstatě netýká. On je spravedlivý člověk a Bůh to potvrzuje mnoha věcmi. Že skutečně za Danielem stojí. Přesto Daniel neukazuje prstem jakože oni. Ale říká, my jsme zřešili. Odpust nám. Můj lid zřešil, moje otcové i já. To je úplně jiný rozměr. Tak tu mám příklad dvou lidí, kteří doslova dělají to, co Pán Bůh čekal v době Ezechiela. Oni se staví do trhliny, která je v Božím lidu. Oni se stotožní s hříšníky a v jejich jménu jednají s Hospodinem a odvrací Boží hněv. Jak je to s náma? Co s námi dělají hříchy lidí kolem nás? Mluvíme o tom? V jaké jsme pozici? Jsme na straně těch svatoušů, těch dokonalých, skvělých, jedinečných, kterými se toto nikdy nestalo? A máme právo se povyšovat, protože ještě furt je možné na něco ukazovat, protože vždycky se najde někdo horší, než seš ty. To není problém. Jak je to s náma? Používáme hříchy druhých k tomu, abychom si trošku pohonili triko, jakože ještě nejsem na tom tak špatně. Ještě tady větší gráze, než jsem já. Ještě větší drbna, než jsem já. Ještě větší drsňák, než jsem já. Takhle reagují nevěřící lidi, kteří nemají Boha, který miluje stejně hříšné i spravedlivé. Jak to řešíme? Pohoršují nás životy druhých lidí. Krutíme hlavou nad tím, jak vůbec někdo takhle může jednat. Takové lidi Bůh nehledá. Na to má ďábla. Jak je psáno, je to žalobce našich bratří, který je před Bohem osočuje dnem i nocí. To není náš job. To je satan. Jeho prací je práskat, ukazovat, obviňovat. Takové lidi Bůh nehledá. Těch je celý svět plný. Bůh nepotřebuje dalšího práskače. Naopak, hledá někoho, kdo je ochoten se pokořit. A i když s tím nemá nic společného, tak přesto říct, odpust nám. My jsme zřešili. Ne, že ve sboru to dělají blbě, ale my to děláme špatně. My jako sbor jsme se proti tobě provinili. My tě zanedbáváme. My tě neposloucháme. Ne, že on tě neposlouchá, ale my. To samé v této zemi. Můžeme si stěžovat na všecko možné. Těch důvodů je spoustu. Ale zcela upřímně řečeno, tím se nic nevyřeší. Od toho jsou média, aby se stěžovala. Od toho jsou nevěřící lidé, aby se stěžovali na politiky. My jako církev máme úplně jinou možnost. Modlit se za ty, kdo jsou moci postavení. Protože pomlouvat je může kdekdo. Ale přimlouvat se může jenom církev. Postavit se za naši vládu. Za ministra financí, za našeho starostu. I přesto, že víme, co co neudělali dobře. A neříct se nám odpust jemu. Ale možná odpust nám, protože ten člověk jedná stejně jako my. My jsme mu dovolili takhle jednat celé roky. Odpust nám, že my jako Češi jsme takoví. Prostě se neoddělovat od hříšníků. Pouze od hříchu. A to je přesně to, o čem byly i Velikonoce. to, co už jsme tady četli před týdnem, tak to krásně shrnuje celé to dnešní téma. Postavit se na stranu těch, kam já nepatřím, ale kam jsem ochoten se vstoupit pro ně. To je znovu ten Izajáš 53. Byly to naše nemoci, které nesl. Na sebe vzal naše bolesti. Byl proklán pro naši nevěrnost. Umučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. A jeho jízdami jsme uzdraveni my. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás si dělal, co chtěl. Ale Hospodin pro nepravost nás všech postihnul jeho. Byl mu dán hrob se své volníky, našel smrt s boháčem. Ačkoliv se on nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo ho zkrušit nemocí, aby on položil svůj život v oběť za vinu. Tím, co zakusí, tak můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým, protože jejich nepravosti vezme na sebe. Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že sám sebe vydal na smrt a byl započítán mezi hříšníky. On nesl hříchy mnohých a jeho Bůh postihnul na místo hříšníků. Tohle je náš Pán. My jako křesťané máme obrovské možnosti. My nemusíme jako nevěřící furt jenom ukazovat prstem. My máme po vzoru Krista možnost se postavit do trhliny a zastavit Boží soudy. Stačí na to jediný člověk, který je ochoten se pokořit a stopnout si tam, kde zatím nikdo nestojí. Místo kritika se stává přímluvcem. Je to veliká výzva a je to velká Boží nabídka. Možná, že tento národ, jaký by mohl být, kdybychom více nesli svůj národ, ne jako ty hrozný nevěřící, ale jako můj národ, jehož já jsem součástí. Jak by možná ve sboru mohly věci fungovat jinak, kdybychom o tom jenom nemluvili, ale kdybychom se za to postavili před Boha. Máme více mé dvě možnosti. Buď se postavíme vedle ďábla a spolu s ním budeme ukazovat a práskat. Budeme ukazovat na lidské chyby s tím, že to není náš problém. A nebo se můžeme postavit vedle Boha a spolu s ním ukazovat na Boží milost. Není náhodou Kristus po Boží pravici, nepřimlouvá se náhodou za církev? A za jakou církev se přimlouvá? Za tu, která ho zklamává, která ho zraňuje, která neposlouchá, přesto Kristus není zatím soudcem, je přímluvcem. Bůh sám je tím, kdo obhajuje. A Duch Svatý je tím, kdo se také přimlouvá. Bůh sám dělá přesně to, co chce od nás. Stojí na straně těch, kdo jsou slepí, kdo nevidí svoje problémy a kdo je možná nechtějí nebo nemohou řešit. Není tím, kdo je ukazován na nás prstem s tím, že nezvládáš to, zlobím se. Ale tím, kdo se přimlouvá, a to je úplně jiný postoj. Takže nejsme na to sami, je bohatě od koho se učit. Nejenom od Mojžíše a Daniele, ale hlavně od samotného Boha, který dělá přesně to, co čeká od nás. Stojí na naší straně. Není proti tobě. Je s tebou. Proto tě nic nedokáže odloučit od Boží lásky. Nikdo to nesvede. Na to je kdokoliv krátký. I Satan se všemi démony to nedá. Nemá takovou pravomoc. Protože Bůh tě tak miluje, že tě nikdo nemůže oddělit od Boha. A o tom přesně jsou přímluvy. Takže nás zvu do tohohle přemýšlení, jaké jsou naše vztahy. Vůči sboru, vůči lidem okolo, vůči těm, kdo dělají chyby. K čemu nás to vede? A nechme se povzbudit k tomu, brát to jako příležitost se postavit před Boha za někoho, kdo se sám za sebe nepostaví. Protože hříšník nemá chuť to řešit. Ty to může řešit za něj. Zástupně řešit některé věci. Za někoho, kdo si to nezaslouží, kdo to řešit zatím ještě možná nechce, ale vyzkoušej Boha. Stojí to za to. Amen.